Ahoj, mé jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu podcastu CryptoSpace. Dneska to bude po pár dílech opět o trhu, ETF-kách, bullrunu, cyklech a tak dále a tak dále. I když zase trošku jinak než obvykle. Do studia totiž přijal pozvání profesor Ladislav Krištoufek, ekonom a prorektor Univerzity Karlovy, který se jako jeden z mála lidí nejen v Česku, ale asi i na světě věnuje kryptoměnám pořádně na akademické půdě. Rozebereme nejen to, co pro Bitcoin jako aktivum znamená schválení ETF-ek, ale i to, jestli by třeba nemohly nové fondy omezit jeho volatilitu. Nebo co říká na DeFi a jestli se někdy prostor zbaví své, řekněme, kasínovosti a mnoho dalšího. Rozhovor bude jako vždy rozdělený na dvě části, takže pokud ještě nejste členy a chcete si ho poslechnout celý, můžete tak učinit na herohero.co/cryptospace. To je dneska na úvod vše. Jako vždy mi pište na cryptospace.cz/proton.me. Najdete mne na Twitteru i Instagramu, takže lajkujte, sdílejte a odebírejte. Tak pojďme na to, tohle je CryptoSpace. Tak, dobrý den, já vás vítám zase po nějaké době u nás podcastu.
Dobrý den, díky za pozvání.
My to teda tentokrát jedeme na dálku, protože kvůli nějakým událostem jsme to nestihli ve studiu, ale myslím si, že to zvládneme. Pane Krištofku, nejdřív možná ty, co vás neznají, představte se, co vy a krypto? To úplně u, řekněme, vysokoškolských profesorů nebo pedagogů není úplně nejběžnější.
Ano, je to tak. Já jsem profesorem ekonomie na Univerzitě Karlově a profesorskou přednášku jsem měl právě na téma kryptoaktiv, nebo v té době specificky Bitcoinu a jeho těžby, takže to se svou kariérou mám spojeno opravdu zásadně.
Jak jste se k tomu dostal?
Já jsem se k tomu dostal, já jsem to myslím říkal u vás před těmi pár lety, když jsem u vás povídal o stablecoinech, nebo když jsme si povídali o stablecoinech, takže udělám nějakou rychlomerzi, já jsem se k Bitcoinu dostal v roce 2012-2013, když jsem dělal výzkum ohledně používání online dat při modelování ekonomických a finančních věcí. A v podstatě náhodou jsem se dostal i k Bitcoinu, kde mi to přišlo jako zajímavá věc na spojení. A napsal jsem první paper, který vyšel v roce 2013, který právě řešil to, jestli online aktivita se dá použít na predikci nebo alespoň modelování cen Bitcoinu. A ukázalo se, že ano. A je to vlastně jeden z těch foundation papers společně s mým druhým v roce 2015, které, nebojím se říct, položily základy tomu finančnímu a ekonomickému výzkumu v Bitcoinu. A doteď jsou vlastně za to považovány a jsou jako vysoce citované. Já jsem rád, že se to tehdy podařilo, přestože tehdy to opravdu bylo hodně jako fringe téma. A já jsem se k tomu postupně vracel a pořádně jsem se tím kryptem jako výzkumným tématem do detailu a opravdu jako s plným zaměřením jako vrátil až někdy v těch letech 18-19 po tom hypeu přelomu 17-18.
Jak okrajové téma to je vlastně dneska, řekněme v Česku, ale i ve světě pro ekonomy?
Jako co se týká výzkumu jako takového, tak je to výrazně silnější téma, než to bývalo v těch letech 2013 až 2017. Já mluvím o té 13, kvůli tomu, že to je ten můj první paper, ale až do toho roku 2017, možná 18, bylo téměř vyloučené se s podobnými tématy dostat do nějakých mainstreamových ekonomických nebo finančních časopisů. A právě i ty moje první dva články jsou vlastně v multidisciplinárních časopisech, které přece jenom jsou trošku přívětivější k těm kreativním tématům, nebo jak to nazvat tím okrajovějším. Ale jako hodně se to změnilo v těch posledních letech, od toho roku 19-20 a dále už se to více dostalo do mainstreamu, přestože do těch úplně jako top časopisů finančních a ekonomických, které jsou přece jenom hodně jako konzervativní tematicky, tak to není, že by tam úplně pronikaly jako velké počty článků, ale v těch běžnějších časopisech už to není rozhodně zapovězené téma. Naopak některé časopisy si na tom opravdu v podstatě udělali značku, že se hodně otevřeli kryptoaktivům obecně a výzkumu okolo toho a opravdu tím vyletěli nahoru v popularitě, ve čtenosti a podobně.
Ale ten core vědecký je prostě ještě stále hodně konzervativní a tam se to ještě nezměnilo.
Je to tak.
A mění se to, cítíte nějaký posun třeba v té akademické sféře, že prostě se to začíná brát jako nějaké normální téma na výzkum? Nebo
je, takhle, z mého pohledu je jako reálnější na to získat nějaké financování, ve smyslu nějakých grantů, je na to více konferencí, které jsou ekonomicky či finančně zaměřené, ta komunita je relativně široká, co se týká mezinárodnosti, takže v tom to vidím, že to určitě postupuje jako dále a dále, ale k nějakému mainstreamu to ještě daleko, daleko má. Zároveň třeba v České republice těch lidí, kteří se reálně zabývají tím výzkumem jako takovým, přestože ta komunita jako bitcoinová nebo obecně krypto, si myslím, je dost velká a široká a silná v České republice, tak ta výzkumná je pořád velmi uzoučká, to bych skoro řekl.
Co pro vás vlastně znamená krypto? Jako vy jste velmi aktivní na Twitteru, tam někdy to na mě působí dokonce, že to komentujete až takového trošku fanouškovského pohledu.
To nevím, jestli fanouškovského, pro mě krypto
vás
je...
Baví vás to sledovat.
Ano, jo, to je pravda. Mě to určitě baví sledovat, já se v tom snažím být aktivní. Mně to přijde hrozně zajímavé. Krypto je skvělá laboratoř pro finanční výzkum. Ono ve standardním finančním výzkumu je náročné některé fenomény zkoumat. Kryptu, tam těch fenoménů můžete opravdu žít naživo tím, že ten trh, přestože se to teď tady trošku mění, ale ten trh je téměř neregulovaný, je 24/7, i když to se tady taky trošku mění s příchodem ETF, tak těch různých dynamických efektů, behaviorálních věcí, je tam velké množství, které se dá zkoumat, je to velká dostupnost dat, takže s tím se dá pracovat a proto mě to vždycky bavilo a hlavně to bylo zajímavé právě v tom, že se tam dá ještě co objemovat. No přece v tom mainstreamovém výzkumu můžete, nebo v těch mainstreamových tématech můžete prorážet o malinko ty hranice poznaného, ale přece jenom v tom kryptu, jak ten výzkum je nový a ještě není tak široký, nemá prostě tu historii, tak je více co objevovat a je tam více zajímavých věcí. Zároveň to má to nebezpečí, a to mě trošku mrzí, že ty informace výzkumné, které tam jsou, nebo ty výsledky jsou zaplaveny hrozným množstvím balastu. Jo, je velké množství článků, které jsou prostě repetitivní, opakující to, co známe ze standardních mainstreamových financí, jenom udělat něco, co znám, ale často tam chybí takový ten cit pro to, nebo ta znalost toho, co se v tom kryptu reálně děje. A proto já považuji za zásadní to v té komunitě nebo v těch tématech být opravdu ponořen, protože těch příběhů a těch zajímavostí v kryptu je obrovské množství a bez toho se ten výzkum dělat nedá, protože výzkum není jenom o technickém provedení, o nějakých odhadech, o nějakém modelování, ale je to hlavně z mého pohledu o vyprávění příběhu. A příběh v kryptu nemůžete vyprávět bez toho, aniž byste v tom trochu byl a sledoval to v podstatě denně. Bez toho se příběh staví těžko a tím pádem i ty implikace a ty reálné dopady se z toho těžko dostávají. Takže proto to může působit fanouškovsky, ale já nezastírám to, že mě krypto přijde vlastně fascinující, ohromně samozřejmě jako rizikové, ale fascinující.
Co tam ještě, než se vrhneme na ty ETFka, co tam teď sledujete? Co tam je třeba nějaký nový trend, co vás v poslední době zaujal?
No, to je dobrá otázka. Já právě mám pocit, že aktuálně ten narrativ nebo nějaký trend trošku jako chybí, nějaký nový zajímavý, kromě těch ETF, dejme tomu, tak ten trend v tom kryptu jako širší mi trochu chybí ve smyslu něčeho nového. Řešíme druhé vrstvy nebo nějaké roll-upy, vracíme se zpátky k šílenostem typu meme coinů, možná nějakých NFTček. Vracíme se ke GameFi, ale není to zatím nějaký úplně jako silný narrativ, který by ten očekávaný nebo vysněný bull run nějak jako zatím mohl nějak jako zaštítit, nebo já nevím jak to nazvat. Tohle mi tam trošku chybí. Přijde mi, že se teď v tom možném náběhu vracíme k těm tématům, která už docela známe, ale otázka je, jestli to je špatně nebo dobře. Možná je to dobře, že není nějaká další šílenost, že řešíme jenom ty staré blázniviny, které známe v těch decentralizovaných financích a můžeme s nimi nějakým způsobem už nakládat a chovat se podle toho. Ale ten nějaký silný narrativ, který by byl i dobře komunikovatelný, mi zatím trošku.
Jsme zase v té fázi, já jsem teď, když jsem dával dokupy nějaké novinky minulého týdne, tak tam bylo právě jako všichni Solana zabije Ethereum, tohle zabije Ethereum, všichni se, já říkám, jako prostě, teď tohle jsme tady řešili úplně přesně posledně, kdo bude ten Ethereum killer. Ale jsou tady i ty novinky, které ale nechytají ten hype, že jo, to byl ten ten Denkun, já když jsem koukal, že stojí prostě 0,24 centu, ne dolaru, prostě obchodovat na optimismu, tak prostě je tam spíš takový pozvolný vývoj, tak jsem to teď cítil já teda. A ty mými, těch se asi nikdy nezbavíme. Pojďme se podívat na ty ETF spotový fondy. Možná první otázka taková trošku jako úplně základní pro lidi, kteří neví, co to ETF a hlavně spotový ETF fond je. Jak byste jim ho popsal co nejjednodušejc?
Tak ETF nebo Exchange Traded Funds jsou veřejně obchodované fondy, což spočívá v tom, že dává možnost investovat do podkladového aktiva, do kterého třeba není jednoduché investovat normálně, což je právě případ Bitcoinu. Což znamená, dává vám možnost zainvestovat do nějakého cenného papíru, kterému říkáme ETF, jehož podkladem je něco jiného, v tomto případě Bitcoin. A ten fond má vlastně za povinnost držet jednak jedné ty zásoby podle toho, jak je do nich investováno. Takže dává možnost vstoupit do investic kryptu, teď aktuálně zatím do Bitcoinu, aniž by lidé museli do toho prostoru vlastně vůbec vstupovat. Mohou se držet stále v těch tradičních financích, aniž by vstupovali do těch decentralizovaných. Tím pádem nemusí řešit problémy peněženek, zprávy těch peněženek, bezpečnosti a podobně, ale říkají se tím té nezávislosti, té vlastní držby dávají vlastně své prostředky nějaké další, většinou standardní, tradiční instituci a zároveň platí, že ti lidé drží ETF, nedrží Bitcoin reálně, ten Bitcoin drží v zásobě nebo v safeu ten daný fond.
My vlastně nějakým způsobem ETFka bitcoinová už jsme měli, ale byly to takzvaná futures ETFs, kde byl ten zásadní rozdíl. Teď, když to srovnám jenom v dopadu na trh s Bitcoinem, takže oni vlastně fyzicky ten Bitcoin držet nemuseli.
Je to tak, u těch spotových je to jiné v tom, že opravdu mají držet a kopírovat ten vývoj na denní bázi. V podstatě, když to zjednoduším, u těch futur je to komplikovanější a myslím si, že přece jenom hraje roli i to vnímání, jak chci říkat, přímo asi veřejností, protože ne že by veřejnost nebo ten retail, jak my se ho představujeme, nenaskakoval do ETF, ale ta ETF i pro ten klasický jako retail na úrovni nějakého nekvalifikovaného člověka přece může být ještě pořád vzdálen, tak to spotové ETF může být představitelnější než nějaké futuritní ETF, jako co to vlastně dělá, jakým způsobem tam funguje to podkladové aktivum a dorovnávání těch základů a podobně. Takže proto si myslím, že i ta spotová ETF přitáhla o dost větší pozornost právě z toho důvodu, že jsou lépe představitelná, co znamenají, a někdo si je může opravdu představit jako jednak jedné s Bitcoinem, což u těch futures ETF a u těch futuritních ETF je přece jenom trošku.
Co to jako, tak jako ve zkratce nebo jako shrnutě znamená pro Bitcoin? Protože to hlavní je teda zpřístupnění Bitcoinu víceméně mnohem větší mase investorů. Na druhou stranu, ještě druhá věc je, že teď se nebavíme jenom o retailu, ale ono to pak vlastně umožnilo to, co vidíme jako druhotně, zahrnutí Bitcoinu nebo bitcoinových ETF-ek i do dalších ETF-ek. Takže to znamená větší poptávku jak na straně retailu, tak na straně korporátu.
Určitě. Z mého pohledu to má dvě roviny. První je ta, že určitě to umožní vstup většího množství investorů, ať už více či méně kvalifikovaných, ale zároveň i nějakých větších institucionálních investorů, protože ta nálepka ETF, respektive schválení s SEC americkým, tomu dává nálepku validity. A to je s ohledem na krypto opravdu jako zásadní, protože ta důvěra a důvěryhodnost toho systému té ochotě do něj investovat hrála a bude hrát zásadní roli. A když vezmeme ten vývoj za poslední malé jednotky let, kde jsme se pohybovali na úrovni zakážeme to v uvozovkách, přestože samozřejmě Bitcoin zakázat nejde, ale tím narrativem pojďme to zlikvidovat, je to ohrožení amerického finančního systému a dostali jsme se tedy ke stavu, kdy na to SEC sice zdrucení vlastně, ale nakonec dal ten štempel a to tomu dává tu validitu. A tím pádem ten přítok nebo ten inflow dalších prostředků dlouhodobě tam velmi pravděpodobně bude. A už to vidíme teď a do budoucna se to bude spíše rozšiřovat a zvyšovat. než naopak. Samozřejmě otázkou je, a to těch posledních pár dnů ukázalo a možná i další ty týdny a měsíce ukáží, jak hodně tady ten nový segment trhu, který do toho vstoupil, i když tedy zprostředkovaně skrze ETFka, jak bude schopen pracovat a nakládat a emočně zžívat s tou dynamikou toho trhu. Jo, protože jedna věc je vstupovat do ETFka, když jsou všichni pozitivní, všechno roste a ono, jak to známe v kryptu, všechno jede hrozně rychle. Jo, takže ta nálada se mění opravdu jako v úrovni dní, což z těch tradičních financí moc jako nejsme zvyklí stále. Tak je to, jak ti držitelé ETF budou reagovat na to, že během 2 dnů Bitcoin udělal minus 13 a pak najednou zase zpátky a jestli tedy budou ochotní toto podstupovat a jako tuto hru hrát, to vůbec není jasné. Ale myslím si, že ten jako dlouhodobý efekt, já jsem to relativně na začátku těch schválení ETF psal na nějaké platformě, že si myslím, že přijde jako krátkodobé nějaké balancování právě ať už klasického buy the hype, sell the news, zároveň nějakého předzásobení dalších aktérů na trhu a i vyrovnávání mezi danými fondy, což jste viděli a pořád vidíme nějaké balancování mezi těmi novými a mezi tím starým grayscalem, ale z toho dlouhodobého hlediska ten přítok, nebo zatím střednědobého vidíme, že ten přítok nových prostředků to zatím válcuje, nebo začal válcovat docela dost a ten přísun nové poptávky je velký a zásadní. Ale to mě vede...
Minulý týden byl zase rekordní, takže ono to vůbec nespomaluje zatím.
Přesně tak, jsme tam na vysokých stovkách milionů dolarů, některé dny přes miliardy, nebo přes miliardů dolarů v tom čistém inflow, což jsou obrovské peníze. I v té logice těch ETF není to tak, že jenom koukáme na tu bitcoinové, ale opravdu jako celkově z té škály, na co jsme zvyklí u ETF obecně, tak to jsou opravdu jako velmi slušné řády. A dostává mě to k té druhé úrovni, protože ten přítok peněz je samozřejmě důležitý. Je to pro cenu jako takovou, to je určitě pozitivní a dlouhodobě to velmi pravděpodobně pozitivní bude. Ale otázkou je, co to znamená pro narativ Bitcoinu jako takového. Protože jedna věc je růst ceny a z mého pohledu vlastně komoditizace tím opravdu přetvářením na jakési digitální zlato, což se tímto v podstatě děje. Jo. Z mého pohledu opravdu jsme svědky komoditizace Bitcoinu. A o Bitcoinu se jako o komoditě mluví, už jako delší dobu je tak vlastně klasifikován americkými úřady a je to jeden z důvodů, proč vlastně SEC nakonec byli donuceni a byli ochotni ta ETF-ka spotová povolit právě kvůli té klasifikaci jako komodita nebo blízko komoditě, nikoliv jako security. Jo. To je tam docela zásadní, alespoň z mého pohledu zásadní v tom rozhodování. A bude to i zásadní pro potenciální rozhodování u dalších možných ETF, kde to bude složitější, ale k tomu se možná ještě dostaneme. Ale zase já nad tím kroužím, ale i ta věc je ta, že vlastně jde to proti narativu Bitcoinu jako měny, nebo jako peněz. Tou komoditizací opravdu se to vytlačuje, ale co je zásadní, a to z mého pohledu zase dělá Bitcoin jako unikátní v tomto, je, že Bitcoin jako proof of work krypto si drží to oddělení tržby a potvrzování transakcí, respektive udržování té sítě. Takže i kdyby opravdu velká část cirkulujících nebo vlastně pak necirkulujících Bitcoinu byla uvězněna v těch institucích, které mají ta ETF, tak to nic nedělá s tím systémem jako takovým, který je postaveno potvrzování transakcí těžaři, nebo což je zásadní. A dělá to velký rozdíl oproti těm proof of stake potenciálním, kde opravdu z mého pohledu by to problém mohl být velký.
Já to tady, vy jste řekl asi tři různé věci, na které budu postupně asi reagovat. Ta první je teda ty Bitcoin jako peníze. Nezbavil se vlastně Bitcoin tohodle, a já tomu ani nechci říkat narrativ, protože to byla ta původní idea peer-to-peer money, že jo. Nezbavil už se toho Bitcoin tím, jak postupně rost, jak se ukázalo vlastně, že tam jsou ty problémy té škálovatelnosti a že se opravdu postupně už přetvořil a teď v posledních, já nevím, 5-6 letech spíš opravdu jako komodita, jako aktivum, která má to vlastně jako fungovat spíš jako, já nevím, zástava vůči něčemu, nebo prostě nějaké aktivum, mnoha vrstevné aktivum, ale rozhodně ne peníze. Takže jestli spíš jako tady ta změna nepřišla už mnohem dřív.
Jako do jisté míry to je pokračování nějakého trendu. Nevím, co by vám na to řekl nějaký bitcoinový maximalista úplně, kdybyste se, ale tak vy se jich na to jich určitě ptáte taky. Ale ano, jako je to pokračování nějakého trendu, který ale ve své podstatě asi nebyl jakoby vyhnutelný, protože ta možnost přijetí na nějaké oficiální úrovni jako peněz byla jako velmi nepravděpodobná. Nic to ale nemění na tom z mého pohledu, a to, jak jste už naťukl, když ty druhé vrstvy jste zmínil, ty Ethereové, a přece jenom ty druhé vrstvy Bitcoinové také jako hrají velkou roli. A možná ten přesun, a ten už taky probíhá řadu let určitě, od těch peněz jako na vypořádávací mechanismus, který nad sebou má nějakou další vrstvu, která ty reálné transakce nebo ty malé transakce řeší, a ten kórový Bitcoin pod tím je opravdu jenom ten finální vypořádávací mechanismus, kde proti sobě nutně nejde ten narrativ toho digitálního zlata, kde si tedy představíte, že to reálné vyjádření běží v tom digitálním zlatě, kde si ty instituce to mezi sebou pak tedy pošlou jako nuly a jedničky, ale je to opravdu to vypořádání, je téměř dokonale dělitelné a tak dále a tak podobně, všechny ty klasické opakované výkony Bitcoinu. Takže úplně se toho asi nezbavil, ale je to pokračování toho trendu, té komoditizace, ale zase, jak jsem také někdy zmiňoval, je vždycky důležité si uvědomit, jaké problémy má řešit a pro koho. A to hlavně s ohledem na stav finančního systému, demokracie v těch daných zemích. My se často na tyhle věci koukáme perspektivou toho západu v uvozovkách, nebo jak to nazvat, nebo toho globálního severu, ale přece jenom ne všichni jsou Evropská unie, nebo Spojené státy, nebo Kanada, nebo Japonsko, a může to řešit prostě jiné problémy, ale někdy přece jenom si sundat ty růžové brýle, sice komplikované reality, kterou prostě v Evropě a v Americe občas máme, ale v porovnání se zbytkem světa ještě dost často řešíme marginálie, ať už bezpečnostní, ať už finanční, ať už jakékoliv, ale tak tam přece jenom Bitcoin v jakékoliv podobě může ještě hrát svou roli jako zásadnější, než si vlastně my jednoduše můžeme představit.
Jasný. Já se ještě vrátím k tomu, co vy jste vlastně trošku naznačil tím, jako já jsem si to tady předtím napsal jako institution staking over, to, že prostě mnohem větší roli v Bitcoinu začínají hrát prostě velký hráči. Některým kryptoanarchistům nebo nevím, jak jako prostě old school bitcoinerům prostě se to asi nemusí líbit. Na druhou stranu sám jste zmínil, že tam je oddělená ta vlastně těžba a to potvrzení, ta bezpečnost od toho samotného držení. Přece jenom, ale to, že se nějakým způsobem Bitcoin stane důležitým aktivem, tak bylo přece jasné, že se ho potom ujmou instituce. Takže jestli to, co my tady vidíme, to, že vlastně mnohem větší vliv na Bitcoin budou mít hráči jako BlackRock a podobně, jestli to prostě nebylo nevyhnutelné, jestli to není jako řekněme nevyhnutelná daň za úspěch Bitcoinu.
Souhlasím, je to vždycky srovnání toho, co máme vysněno a jaká je realita. Pokud o tom uvažujeme jako kryptoanarchisticky, tak opravdu můžeme mít nějakou představu, že se tady nahradí nějaký světový řád. A já nevím, co nějaké v podstatě jako nereálné jako představy, které prostě jako opravdu se nezakládají na něčem, co by fakticky mohlo proběhnout. A pak je ta druhá věc, je ta realita, což znamená fungování či nefungování v rámci daného systému, ať už trošku upraveného, ale pořád toho standardního finančního systému, kde finanční instituce, vlády, centrální banky hrají prostě zásadní roli. A pak si tedy vybrat. A jak říkáte, pokud v tomto systému Bitcoin měl nějakým způsobem přežít, tak to, že do něj budou vstupovat instituce více, bylo asi nevyhnutelné, pokud se z něj nemělo stát opravdu něco totálně fringeového, jenom pro pár nějakých nadšenců a jako utopistických kryptoanarchistů, tak se to asi stát.
Co ten trend a ten rozjetí těch ETF a podobně může vlastně pro Bitcoin znamenat co do volatility? Vy jste napsal paper Will Bitcoin Ever Become Less Volatile? A tady se k tomu ještě připojuje vlastně, a teď nevím, jestli to je vůbec teorie, já to přiznám se, jako to takhle nastudovaný nemám, ale slyšel jsem několik jako chytrých lidí vlastně zmiňovat to, že obecně ty ETF, čím dál víc lidí ve světě spoří do ETF a je to dlouhodobý spoření, nesledují trhy a prostě tam lejou a lejou peníze. peníze, takže to z dlouhodobého hlediska má pozitivní tlak na cenu vlastně veškerých aktiv. Znamená tohleto propojený, že Bitcoin bude méně volatilní, že prostě ty propady o desítky procent, že je tady za pár let méně nebude?
To máte se několik rovin klasicky. On teda ten paper, který jste zmiňoval, ten vycházel z historických dat, kde tedy se s těmi penězi ETF-kovými počítat z definice nemohlo. A tam z toho vycházelo to, že nutnou podmínkou pro snížení volatility je to, že se Bitcoin bude více používat pro reálné transakce. Hlavně. A že do něj vstoupí více mladých hráčů. No. Což ta ETF-ka reálně nedělají. Dělají vstup mladých hráčů, kteří jsou ale agregováni do jedné instituce, která pak reálně ten Bitcoin drží. Zároveň ta nutnost držby toho podkladového aktiva, tedy Bitcoinu, pro ty fondy znamená to, že budou stahovat část likvidity z toho trhu. Takže co se týká vlivu na tu volatilitu, já bych byl jako opatrný, ale zároveň ten druhý faktor, který vy říkáte, že ta ETF-ka více a více budou vstupovat i do nějakých penzijních strategií, které jsou dlouhodobé z definice. Což znamená ta tendence k rychlému prodeji, nebo vlastně i ta možnost k rychlému prodeji, že ve chvíli, kdy to potenciálně více a více bude vstupovat do penzijních fondů, které prostě nemají možnost tradovat na denní bázi, tak jste prostě zapixováni a tím pádem nebudete prostě dumpovat ve chvíli, kdy se leknete. Tak to určitě zase může jít proti tomuto trendu. Z té analýzy nebo z toho paperu vycházelo, že vlastně ta volatilita se časem vlastně jako nesnižuje, je velmi podobná. Takže já si skoro myslím, že možná velmi podobná zůstane, alespoň v tom střednědobém hledisku a ve chvíli, kdyby do toho asi více promlouval ten penzijní systém nebo to ukládání v tom penzijním systému, tak by se to mohlo více sklidnit. A to si myslím, že ano. Co je ale důležité zmínit, je ta ETF-ka, jakým způsobem vstupují na ten trh, je také to, že ten bitcoinový trh, když se zaměříme jenom na ten bitcoinový, se opravdu stává dost jako komplexním, jako co můžete vlastně dělat ve chvíli, kdy chcete do toho bitcoin investovat. Vy teď tedy máte ETF-ka, ať už teda ta spotová nebo ta futuritní. Můžete vstoupit samozřejmě jako člověk, jako takový do bitcoinu nakoupit normálně decentralizovaně. Zároveň můžete investovat do MicroStrategy, zároveň můžete investovat do MicroStrategy, která drží nebo která funguje jako takový skrytý fond v podstatě. Zároveň můžete investovat do veřejně obchodovaných těžařských společností, zároveň existují bitcoinové obce. Takže ten trh už se stává opravdu jako dost komplikovaným. A to, jaká ta část udělá právě ještě, když do toho zahrneme tu opravdu decentralizovanou část a neregulovanou část, která i na běžných burzách umožňuje obchodování na páku prostě s desítkami a někdy prostě do stovky násobků a podobně divoké shortování, tak ten trh prostě tou svojí neregulovaností nebo tím, že není regulován v té rizikovosti, tak ten potenciál pro to snižování té volatility je tím jako značně omezen. Dobře, ve chvíli, kdy opravdu můžete něco loungovat nebo shortovat na 100% násobně páku, tak to vám do toho ETF-ku může přibývat, co chce, ale prostě pokud tím ten trh takto jede a zároveň celý ten systém, když do toho ještě zahrneme decentralizované finance jako takové, je přepákoval sám o sobě, což znamená skrze protokoly typu AV a podobně, tak ten výhled snížené volatility vůbec není jako jednoznačný právě pro tu komplexnost a trošku potom jako ty domino efekty, které tam jsou a tu šílenou přepákovanost. Samozřejmě standardní finanční systém je taky obrovsky napákovaný, jo, to se asi nebudeme jako nic nalhávat, ale přece jenom z normální akcí nemůžete pákovat na 100 násobek.
Jasně, tak ale to nevím, jestli zrovna využívají jako nějaký velcí trader. Já to vždycky bral jako takovou hračku pro pár degenů, ale asi nikdy nepochopím, kdo může hodit 100x.
Jo, tak někdo, kdo si chce připadnout více sofistikovaně, že kupuje kočku nebo psa.
Jasně, tak ono to vyjde potom na stejně, možná ta šance, že uspějete. Nicméně nemůže se v tomhletom přece jenom díky těm ETFkům co do té stability mírně trhnout od toho zbytku trhu ten Bitcoin. On už přece jenom je jako méně volatilní než ostatní. Ten Ether se taky postupně uklidňuje, protože jako roste, ale furt jako opravdu oproti tomu Bitcoinu ještě lítá výrazně víc, ale nemůže jako některé ty věci z toho DeFi s Bitcoinem asi to je úplně jiná liga.
Jo, určitě, určitě. My se o Bitcoinu bavíme jako o velmi volatilním aktivu, což určitě pravda je. Ale v kontextu kryptotrhů je toto velmi bezpečné a téměř nejbezpečnější. A když zapomeneme na stablecoiny, tak pravděpodobně to nejbezpečnější a nejméně rizikové.
Stavební spoření takový, který lítá. No, vy jste to zmínil na začátku, že bude hodně zajímavý vlastně sledovat to, jakým způsobem se budou ty noví investoři, jakým způsobem budou reagovat na tu volatilitu, protože jeden z těch narrativů vlastně byl, samozřejmě to není stoprocentní, takový jako, že boomři objevili Bitcoin a teď to, co, protože furt neumírají a mají moc peněz, tak to prostě konečně začali dávat do něčeho a když soused jako z vedlejšího dvorku viděl, že prostě tady Jarda udělal za měsíc 100%, že to tam nalil taky, no, ale jak budou reagovat vlastně na ty velký propady. Myslíte si, že to může vést v nějaký, jak to říct, disillusion, taký zklamání, řekněme, z toho celkového trhu, že to mohl být třeba hype nebo
to mi stejně ukážou následující týdny a měsíce. Obecně se očekávalo, že ten rok 24 prostě zajímavý bude, a to opravdu vypadá, že bude. Já zatím úplně nepozoruju nějaký velký hype retailu jako takového, což samozřejmě můžu měřit nějakými jako jak objektivními metrikami typu, co někdo pozoruje, jak se co kupuje, nebo jak je aktivní Telegram, nebo jak to vypadá na Twitteru. Ale i nějak osobně, kdy má podle toho, jak hodně se ho lidi ptají, jak investovat nebo neinvestovat. Možná zkušenost budete mít asi podobnou, že podle toho, jak hodně ve vašem okolí se vás ptají, do čeho teda naskočit nebo nenaskočit. Tak to já zatím moc nepozoruju nějak extra moc, takže si myslím, že ten opravdový retail, ať už si pod tím představíme cokoliv, ale prostě ten retail typu toho roku 21 nebo toho roku 17, tam zatím moc nevidím. Ale to možné rozčarování, máte určitě pravdu, já jsem právě zvědav, jak otevřou trhy pořádně tento týden. Přes ten víkend jsme viděli nějaké znovu oživení. Ale je právě zajímavé to, jak jsem říkal, že ten trh se stává víc a víc komplexním a ta ETF mají celá jako zajímavou novinku, kterou do toho trhu vnáší. A to je to, že ta ETF nejsou 24/7. Jo, což znamená, opravdu se obchodují pondělí až pátek v obchodních hodinách. Ale prostě Bitcoin se nám obchoduje pořád. A minulý týden, na konci týdne, se nám sešlo několik různých věcí. Expirovaly opce na Bitcoin, mám pocit, že na Ethereum v pátek docela velká hromádka. Zároveň do toho, alespoň co jsem někde četl, nevím, jestli do jaké míry to je nebo není pravda, byl nějaký relativně velký short na MicroStrategy, který nevyšel, ale byl vlastně hedžnutý z druhé strany Bitcoinem nějakým hedge fundem. A do toho samozřejmě přichází nějaké vybírání zisků. A to se všechno semele a pak přijde víkend, kde ETFka nejsou zbytek, nebo to reálné krypto něco dělat může a pak čekáme, co se stane v pondělí. A to do toho vlastně přináší hrozně zajímavou jako další dimenzi, na kterou jsme nebyli zvyklí. A jsem zvědav, jak se to dál bude vyvíjet a je to určitě i zajímavé pro nás jako pro výzkumníky tohleto sledovat. Ale tam bohužel musíme čekat na nějakou další datovou řadu a teprve z toho něco usuzovat než.
Já tady jenom prozradím posluchačům, že to nahráváme v pondělí v 9 ráno vlastně pražského času, a že takže my ty čísla nevidíme. Já jsem si to teď otevřel, takže Bitcoin nejdřív vyskočil o 4%, a teď za hodinu ztratil zase 1,5%. A ono to ty poslední týdny bylo, měl jsem pocit tak, že vlastně ať co se dělo přes víkend, tak to pondělí to vždycky nějakým způsobem vyletělo, což bylo trošku jako trošku nezvyklé. Vy jste to vlastně zmínil, že tady není ten retail. V jaký fázi toho trhu se vlastně nacházíme? Já jsem přiznám, předpokládal, že to půjde nahoru, ale ne tak to rychle a že nějaký all time high si dáme půl roku po halvingu a my jsme si ho dali měsíc před. Už začal bull run, nebo to je nějaká zahřívací fáze, nebo to je něco fejkovýho, jako v čem, co se teď děje na tom trhu?
To je dobrá otázka, já se samozřejmě zdráhám cokoliv předpovídat specificky v kryptu, ani ještě, aby to nebylo interpretováno jako nějaké investiční doporučení.
Ne předpovídat, opravdu, analyzovat. Analyzujte aktuální stav.
Analyzovat aktuální stav. Z mého pohledu jako takové nejsme. Otázka také, co myslíte bullrunem, jestli bullrun bitcoinový nebo bullrun kryptový. Z mého pohledu v tom bitcoinovém runu jsme někde na začátku. A také jsem nečekal, že to nové all-time high přijde takhle rychle. Ono také je potřeba si uvědomit, že zase od toho minulého all-time high jsme měli inflaci na úrovni jako 10%, někde nižších 10%, když se na to koukáme v dolarech. Takže ono to all-time high v tom vyjádření dolarové, myslím, jsme ještě jako reálně nedosáhli a museli bychom být někde přes 80 tisíc dolarů, aby to bylo srovnatelné jako paritu kupní ceny. Ale to není rozhodně diskuze pro retail offlitové. Takže já si myslím, že už v nějaké fázi jako rozehřívání určitě jsme. Já ten vůl jako identifikuji spíš, až když se začnou víc hýbat altcoiny a další nebudu používat jako další nálepky, ale ty divočejší jako varianty, což zatím vidíme v nějakých spajcích okolo memecoinu. Vidíme, že já tady teď nemám u sebe otevřeno, ale že Dogecoin a Shiba jsou na 10. a 11. místě podle kapitalizace. Myslím, jestli se tam něco přes víkend zásadního nestalo, takže tyhle ty hlavní memecoiny už jsou zase jako relativně naspídované. A právě, jak jste zmínil, na Solaně už se také dějou věci okolo memecoinu, takže toto tam trošku nějak probíhá. Ale to ještě úplně nepovažuji za ten bull jako takový. Ale zase, abych to trošku zakulatil, já bych to úplně nevázal na ten halving. Já nejsem úplně zastánce jako stock to flow modelu nebo to, že by halving v tom hrál nějakou extra zásadní roli. Kromě té psychologické, kde a což pro té kryptotech jako důležité je, to zase si nebudeme nalhávat, že ten pocit toho, že by něco mělo přijít, protože něco je a všichni to očekávají, tak se to pravděpodobně stane. To nevylučuji, nicméně technicky a datově, teď jsem zrovna přes víkend dokončoval paper na stock-to-flow model a posílal ho do časopisu, takže to, že by ten stock-to-flow model, který právě dost jako je postaven na halvingu a jeho, že by hrál nějakou zásadní roli, nepovažuji. Je to spíš souhra, je to souhra těch okolností. A možná do toho vstupuje spíše nějaká cykličnost toho exogenního finančního trhu. A ty bullruny historické bych spíš připisoval externím faktorům a externím přitékání peněz. Přece jenom i v těch posledních letech, ale od toho roku 20 extrémně vidíme tu zvyšující se provázanost kryptotrhu s tím standardním finančním trhem. A tím příchodem ETF, jak se to jenom zesílí, takže se tváří, že by tady měl být nějaký faktor, tady exogen, který to nějak zásadně ovlivňuje, je myslím pomílené.
Tak já jsem bral obecně vždycky ten halving spíš jako takový jako psychologický starter po nějaké té depresi. Myslíte teda, myslíte si, že můžeme ještě mluvit vůbec teda o kryptocyklech nějakých, protože vždycky se říkalo cyklus 4 roky zhruba nahoru dolů. Platí to ještě nebo teď, protože už posledně se nám to vlastně řekněme, jak to říct, nepovedlo úplně nalajnovat, to byly vlastně dva píky, že jo, cenový, květen a pak podzim 21, takže všichni začali mluvit o supercyklu, pak to zase slítlo, teď se to všechno trošku jako urychlilo ETF-kama, halving, vy říkáte, že moc velký vliv mít nebude, můžeme ještě mluvit o té pravidelné cykličnosti krypta, nebo to nikdy vlastně neplatilo podle vás a byla to spíš náhoda? Tak to byl profesor Ladislav Krištoufek a jeho pohled na ETF-ka. Pokud vás zajímá jeho pohled na další vývoj na trhu, či to, jak vyspělý vůbec je, co si myslí o Ethereových ETF-kách nebo decentralizovaných financích, tak se můžete stát členy na herohero.co/cryptospace. Za mě je to pro dnešek každopádně vše a budu se na vás těšit zase za týden. Naschledanou.